መንግስቲ ኩናት ኣውጁ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ ኣስመራ ዝተካየደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋት እናፈጠረ እዩ ኢሎም ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ እብሳ ዝርዝሩ ምክታር ጀማል ይኹልናሉ ምኒ ኣፈልቅ ተቅርበ እያ
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዲፒ ኣብ ከይዲ ስግግር እናተዘራረብናን ሓበራዊ ስምምዕ እናሃለወናን ኣብ ልዕለና ኩናት ኣውጁ ክብል መግለፂ ኣውፅኡሎም ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ሎሚ ንማሓውራት ዜና ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ንዝተገብረ ስምምዕ ብኣግባቡ ከይፍፀም ዕንቅፋት እናብዝሐ ብመግለፅታት ንስምቲ ውድብ ኣብ ምፅላም እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ክብል ወቂሶም
የጋራ ኮሚቴ ኣቋቁመ እንዴት እንደምንሄድ በዚ ጋር ተስማማን የጋራ ኮሚቴው እንደገና ታዲሱ
ሓበራዊ ኮሚቴ መስሪትና ከመይ ከም ንኸይድ ተሰማሚዕና እቲ ሓበራዊ ኮሚቴ እንደገና ተሓዲሱ ስራሕ ጀሚርና ከለና ሕጂ ኣብ ቀረባ ከዓ ብወገን ጎጃም ዝለዓለ ሰራዊት ብምብራቅ ወለጋ እንደገና ብኣሶሳ ናብዚ ምምፅኡ ምንም ኣይኮነን ብድሕሪኡ ናብቲ ሰራዊት ዘለዎ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ሎሚ ኣብ ምውጋ እዮም ዘለው ኦዲፒ መግለፂ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል ኣውፅኡ ኣሎ
ኣቶ ዳዊድ ኣብዚ መግለፂኦም ምስ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከይትግበር ካብ ኣስመራ ዝመፀ ሰራዊት ብመዳይ ስልጠና ምሃብ ንሓደ ወገን ጥራይ ስልጠና ምሃቡ እቶም ሰልጠንቲ እውን ከይንቀሳቀሱ ምግዳብን ኣመራርሓና እውን ንዕኦም ከየዘራርቦም ምክልካልን ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ንኣባላት እቲ ውድብ ምንክልባትን ምእሳርን እውን ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው ነዚ መግለፂ ክህቡ ዝደፍኦም ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ እቲ መግለፂ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ኣለው ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዘውፅኦ መግለፂ ንኦሮምያ ዓውደ ኩናት ክገብር ዝደልዩ ኣካላት ነቲ ለውጢ ንምዕፃፍ ይሰርሑ ኣለው ክብል ወቂሱ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንማሓውራት መንግስቲ የፍርሱ ኣለው ካብኡ ሓሊፉ እውን ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ክብሉ ንወሲኩ ገሊፁ ኣሎ ጀነራል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ኣብ መንጎ ኦነግን መንግስትን ሓበራዊ ኮሚቴ ልዝብ እንተሎኳ ዕንቅፋት ይፍጠር ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
በኦነግ በኩል የመንግስቲ መዋቅር በቀበሌ በወረዳ እያፈረሱ ሌላውን የማዋቅር ስራ
ብወገን ኦነግ ንማሓውራት መንግስቲ ቀበሌ ወረዳ እናፍረሱ ካልእ ናይ ምውዳድ ስራሕ ቆኑዕ ከም ዘይኮነን ካብ ካዝና ዝተረፉ ብረት ኣሎ ተዓጢቁ በቦቱኡ ዝንቀሳቀስ ነቲ ምግዳድ እቲ ፀገም ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ናይ ክልቲኡ ክልል መንግስታት መከላኸሊ ኣትዩ ንህዝቢ ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝተወሰነሉ ውሳነ እዩ ነዚ ንምስራሕ መከላኸሊ ካብ ፖሊስ እቲ ክልልን ፌደራል ፖሊስን ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቀስ ኣሎ
ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበረ ሓደ ሽማግሌ ብዕጡቃት ተዓፊኖም ምውሳዶም ስዒቡ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ፖሊስ እውን ተቀትሉ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ከምኡ ዝበሉ ተግባራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍጠሩ ከም ዘለው ዝገለፁ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየ እጅጉ ንሰላም ይዝረግን ርክባት እውን ይበላሸን ኣሎ ኢሎም ኣለው ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ግን እቲ ጉዳይ ክፃር ኣለዎ ግን መንግስቲ ንስም ኦነግ ንምፅላም ተመሳሳለ ወቀሳታት ይጥቀም ኣሎ ኢሎም ኣለው ንሕና ኣይተኮስናን እንተተኪሶምልና ግን ንከላኸል ኢና ዘለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣብ ሽሉ ሰላም ህዝቢ ንላዕለዋይነት ሕግን ከም ዘኽብር ገሊጹ ኣሎ ግን ብስም ዝጠቀሶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ የለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ